สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ไลฟ์3 Being Human in the Age of Artificial Intelligence ของ Max Tegmark เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและปรัชญาว่าด้วยอนาคตของปัญญาประดิษฐ์และผลกระทบต่อมนุษยชาติในระดับสังคมเศรษฐกิจการเมืองจริยธรรมและความหมายของการเป็นมนุษย์ Tegmark เขียนในฐานะนักฟิสิกส์จาก MITและผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการวิจัย AI ที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์จุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การสอนเขียนโปรแกรมหรือทำในอนาคตแบบตายตัวคือการจัดกรอบคำถามใหญ่ว่าเมื่อเครื่องจักรอาจมีความสามารถทางปัญญาสูงกว่ามนุษย์เราควรออกแบบเปลี่ยนกฎหมายจัดการเศรษฐกิจและกำหนดคุณค่าร่วมกันอย่างไรหนังสือเด่นที่การเชื่อม AI เข้ากับฟิสิกส์จักรวาลวิทยาและปรัชญาจิตใจทำให้ประเด็นทางเทคนิคกลายเป็นคำถามสาธารณะที่ผู้อ่านทั่วไปสามารถมีส่วนร่วมได้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบไลฟ์1ไลฟ์2และไลฟ์3อธิบายวิวัฒนาการของชีวิตผ่านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์แนวคิดหลักที่ทำให้หนังสือเล่มนี้มีเอกลักษณ์คือการแบ่งชีวิตออกเป็น3ระดับตามความสามารถในการออกแบบตัวเองไลฟ์1หมายถึงชีวิตชีวภาพพื้นฐานเช่นแบคทีเรียซึ่งฮาร์ดแวร์คือร่างกายและซอฟต์แวร์คือพฤติกรรมส่วนใหญ่ถูกกำหนดโดยวิวัฒนาการทางพันธุกรรมไลฟ์2คือมนุษย์เราไม่ได้ออกแบบร่างกายของตนเองได้อย่างเต็มที่แต่สามารถปรับซอฟต์แวร์ผ่านภาษาการเรียนรู้วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และสถาบันทางสังคมไลฟ์3คือชีวิตเชิงเทคโนโลยีที่สามารถออกแบบได้ทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ซึ่งเป็นภาพอนาคตของ AIหากมันสามารถพัฒนาตนเองหรือสร้างระบบรุ่นใหม่ได้โดยไม่ต้องพึ่งวิวัฒนาการชีวภาพแบบเดิมรอบนี้ช่วยย้ายการถกเถียงเรื่อง AI ออกจากคำถามแคบว่าเครื่องจักรจะฉลาดหรือไม่ไปสู่คำถามที่ลึกกว่าคือใครมีอำนาจออกแบบความฉลาดเป้าหมายและรูปแบบชีวิตในอนาคตเมื่อมองเช่นนี้ AI ไม่ใช่เพียงเครื่องมือใหม่แต่เป็นจุดเปลี่ยนของกระบวนการวิวัฒนาการเองประเด็น2นิยามความฉลาดเป็นความสามารถในการบรรลุเป้าหมายทำให้ AI ไม่จำเป็นต้องเรียนแบบมนุษย์แพ็กมาร์กเสนอว่าความฉลาดควรถูกมองอย่างกว้างว่าเป็นความสามารถในการบรรลุเป้าหมายที่ซับซ้อนไม่ใช่คุณสมบัติที่ผูกติดกับสมองมนุษย์คาร์บอนหรือความรู้สึกแบบมนุษย์เท่านั้นนิยามนี้มีผลสำคัญเพราะทำให้ AI สามารถถูกวิเคราะห์ในฐานะระบบประมวลผลข้อมูลที่ใช้สสารรูปแบบใดก็ได้หากจัดโครงสร้างให้คำนวณเรียนรู้และวางแผนได้หนังสือจึงอธิบายความก้าวหน้าของ AI ผ่านตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักเช่นการเรียนรู้เชิงลึกการเรียนรู้แบบเสริมกำลังระบบเล่นเกมและการประมวลผลภาษาเพื่อแสดงว่าความสามารถบางอย่างที่เคยถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของมนุษย์กำลังถูกแยกออกเป็นปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมสำคัญไม่ใช่ว่า AI ในปัจจุบันมีจิตใจเหมือนมนุษย์แต่คือความสามารถเฉพาะด้านของมันสามารถเติบโตอย่างรวดเร็วและอาจรวมกันเป็นระบบที่กว้างขึ้นได้กรอบนี้ช่วยลดความสับสนระหว่างความฉลาดสติสัมปชัญญะและคุณค่าทางศีลธรรมเพราะระบบหนึ่งอาจเก่งมากในการบรรลุเป้าหมายโดยไม่ได้มีเป้าหมายที่มนุษย์เห็นว่าดีประเด็น3ความเสี่ยงระยะใกล้ของ AI อยู่ที่งานกฎหมายความปลอดภัยและอาวุธอัตโนมัติหนังสือไม่ได้มองเฉพาะอนาคตไกลของซูเปอร์อินเทลลิเจนซ์แต่ให้พื้นที่มากกับปัญหาระยะใกล้ๆที่สังคมต้องเผชิญก่อนหนึ่งในนั้นคือผลกระทบต่อแรงงานเพราะระบบอัตโนมัติอาจเพิ่มผลผลิตอย่างมากแต่รายได้และความหมายของงานอาจกระจุกตัวหรือหายไปจากคนจำนวนมากหากสถาบันเศรษฐกิจไม่ปรับตัวออกมาร์กยังชี้ว่ากฎหมายและความรับผิดต้องตามให้ทันเมื่อ AI ตัดสินใจในรถยนต์ไร้คนขับระบบการเงินการแพทย์หรือกระบวนการยุติธรรมคำถามจึงไม่ใช่แค่ระบบทำงานได้หรือไม่แต่ใครรับผิดเมื่อเกิดความเสียหายอีกด้านหนึ่งคือความปลอดภัยเชิงเทคนิคระบบ AI ต้องทนทานต่อข้อผิดพลาดการโจมตีการแฮกและสถานการณ์ที่ไม่ได้อยู่ในข้อมูลฝึกสอนประเด็นอาวุธอัตโนมัติร้ายแรงยิ่งทำให้ปัญหานี้เป็นเรื่องการเมืองโลกเพราะการแข่งขันด้านทหารอาจผลักให้ประเทศต่างๆต่างใช้ระบบที่ตัดสินใจฆ่าได้เร็วกว่าและควบคุมยากกว่าเดิมหนังสือจึงเน้นว่าการกำกับ AI ต้องเกิดตั้งแต่ตอนนี้ไม่ใช่รอจนเทคโนโลยีล้ำหน้ากว่าสถาบันมนุษย์มากเกินไปประเด็น4ปัญหาการจัดแนวเป้าหมายทำให้ AI ที่มีความสามารถสูงอาจเป็นอันตรายโดยไม่ต้องมีเจตนาร้ายหัวใจของความเสี่ยงระยะยาวในไลฟ์3ปัญหาการจัดแนวเป้าหมายหรือการทำให้ระบบ AI ที่ทรงพลังทำในสิ่งที่สอดคล้องกับคุณค่าของมนุษย์จริงๆTegmark อธิบายแนวคิดสำคัญว่าความฉลาดและเป้าหมายไม่จำเป็นต้องไปด้วยกันระบบอาจฉลาดมากแต่มีเป้าหมายแคบผิดพลาดหรือไม่สนใจผลข้างเคียงต่อมนุษย์อันตรายจึงไม่ได้มาจากความเกลียดชังแบบตัวร้ายในนิยาย แต่มาจากความสามารถสูงในการทำเป้าหมายที่ตั้งไว้ให้สำเร็จแม้เป้าหมายนั้นจะตีความผิดหรือกับสิ่งที่มนุษย์ต้องการโดยในหนังสือใช้แนวคิดเรื่องการระเบิดของความฉลาดเพื่อสำรวจความเป็นไปได้ที่ AI อาจพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วและกลายเป็นผู้มีอำนาจเชิงยุทธศาสตร์เหนือมนุษย์ประเด็นที่ยากคือมนุษย์เองก็ไม่มีระบบคุณค่าที่เป็นเอกฉันท์ชัดเจนและแปลงเป็นรหัสได้ง่ายดังนั้นการสร้าง AI ที่ปลอดภัยไม่ได้เป็นเพียงปัญหาเทคนิคแต่เป็นปัญหาปรัชญาสังคมและการเมืองที่ต้องถามว่าเราต้องการให้อนาคตปกป้องเสรีภาพความหลากหลายความเป็นอยู่ที่ดีแซะมรดกของมนุษย์อย่างไรประเด็นสุดท้ายคำถามเรื่องสติสัมปชัญญะความหมายและขอบเขตจักรวาลขยาย AI จากเทคโนโลยีไปสู่ปรัชญาของอนาคตมนุษย์ช่วงท้ายของหนังสือขยายประเด็น AI ไปไกลกว่าการจ้างงานหรือความปลอดภัยโดยถามว่าหากเครื่องจักรมีความฉลาดสูงมากมันจะมีประสบการณ์ภายในหรือไม่และมนุษย์ควรให้คุณค่ากับสติสัมปชัญญะแบบใดแท็กมาร์กมองสติสัมปชัญญะในฐานะปรากฏการณ์ทางกายภาพที่อาจเกิดจากการประมวลผลข้อมูลไม่ได้จำกัดอยู่กับเนื้อสมองโดยหลักการแม้หนังสือไม่ได้อ้างว่าปัญหานี้ถูกแก้แล้วแต่ชี้ว่าการสร้างระบบฉลาดมากโดยไม่เข้าใจความรู้สึกประสบการณ์และคุณค่าทางจิตใจอาจทำให้อนาคตเต็มไปด้วยประสิทธิภาพแต่ขาดความหมายอีกมิติหนึ่งคือการมองจากฟิสิกส์และจักรวาลวิทยาว่าชีวิตอัจฉริยะอาจใช้พลังงานสสารและพื้นที่ในจักรวาลได้ไกลเพียงใดแต่ก็ยังถูกจำกัดด้วยกฎธรรมชาติเช่นความเร็วแสงและข้อจำกัดของการคำนวณมุมมองนี้ทำให้ AI กลายเป็นคำถามเกี่ยวกับชะตากรรมระยะยาวของชีวิตไม่ใช่เพียงอุตสาหกรรมหนึ่งจุดเด่นคือการทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอนาคตทางเทคโนโลยีต้องถูกประเมินร่วมกับคำถามเรื่องความดีความรู้สึกและเป้าหมายสุดท้ายของอารยธรรมโดยสรุปไลฟ์3เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจ AI ในระดับกว้างไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาผู้กำหนดนโยบายนักเทคโนโลยีผู้ทำงานด้านกฎหมายจริยธรรมธุรกิจผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการตามทันการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ประโยชน์ทางปฏิบัติของหนังสือคือช่วยจัดลำดับคำถามที่ควรถามเกี่ยวกับ AI เช่นใครได้ประโยชน์จากระบบอัตโนมัติงานแบบใดจะเปลี่ยนไปกฎหมายควรรับมืออย่างไรและทำไมความปลอดภัยของระบบฉลาดจึงไม่ใช่รายละเอียดทางวิศวกรรมเล็กๆประโยชน์ทางความคิดคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่า AI ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพแต่เป็นเทคโนโลยีที่กระทบอำนาจเป้าหมายคุณค่าและนิยามความเป็นมนุษย์เมื่อเทียบกับหนังสือ AI ทั่วไปที่มักเน้นธุรกิจประวัติศาสตร์เทคโนโลยีหรือคำเตือนเชิงดราม่าเล่มนี้โดดเด่นเพราะเชื่อมการวิเคราะห์วิทยาศาสตร์เข้ากับปรัชญาฟิสิกส์และอนาคตระยะยาวของชีวิตในจักรวาลขณะเดียวกันก็พยายามรักษาสมดุลไม่สรุปว่า AI จะเป็นยูโทเปียหรือหายนะโดยอัตโนมัติแต่ย้ำว่าเส้นทางอนาคตขึ้นอยู่กับการออกแบบสถาบันเป้าหมายการสนทนาสาธารณะตั้งแต่วันนี้คุณต้องการสนับสนุนมากแท็กมากคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่